Igitabo cya kabiri cy'Abami, igice cya 12. Ibyo ku ngoma ya Yowasi asana urusengero. Yowasi yimye amaze imyaka 7 avutse. Mu mwaka wa 7 wo ku ngoma ya Yehu, Yowasi yarimye amara imyaka 40 i Yerusalemu ari ku ngoma. Nyina yitwaga Sibiya w'i Berisheba. Yowasi akora ibishimwe imbere y'Uwiteka iminsi Yehoyada umutambyi yamwigishirijemo yose. Ariko ingoro ntizakurwaho. Abantu bari bagitamba ibitambo bakosereza imibavu muri izo ngoro. Bukeye Yowasi abwira abatambyi ati, impiya zose z'ibintu byejejwe zizanywe mu nzu y'Uwiteka zigakoreshwa n'iz'umuntu wese aciwe. N'impiya zose umuntu wese agambiriye mu mutima we kuzana mu nzu y'Uwiteka, izo zose abatambyi bazende, umutambyi wese azatsuwo baziranye, bahere ko basane ahasenyutse, aho bazasanga ku nzu hose. Ariko kugeza mu mwaka wa 23 umwami Yowasi avutse, abatambyi bari batarasana aho iyo nzu yasenyutse. Umwami Yowasi niko guhamagara Yehoyada umutambyi n'abandi batambyi arababaza ati, niki cyababujije gusana ahasenyutse ku nzu? Nuko none ntimwongere kwakira impiya zabo muziranye, ahubwo muzitange kugira ngo basanaho inzu yasenyutse. Nuko abatambyi bemera ko batazongera kwakira impiya z'abantu cyangwa kuba aribo basana hasenyutse. Maze umutambyi Yehoyada yenda isanduku atobora umwenge mu gipfundikizo cyayo, ayitereka bugufi bw'icyotero mu ruhande rw'iburyo aho umuntu yinjirira mu nzu y'Uwiteka. Nuko abatambyi barinda urugi bakajya bashyiramo impiya zose zazanwaga mu nzu y'Uwiteka. Bukeye babonye ko impiya zigwiriye muri iyo sanduku, umwanditsi w'umwami n'umutambyi mukuru barazamuka bashyira mu masaho impiya zibonetse mu nzu y'Uwiteka barayabara. Bamaze gupima impiya baziha abategetswe gukoresha imirimo y'inzu y'Uwiteka, nabo baziha ababaji n'abubatsi bubakaga inzu y'Uwiteka n'abubakishaga amabuye n'abayabazaga. Kandi izindi bazigura imbaho n'amabuye abaje byo gusana ahasenyutse ku nzu y'Uwiteka, izindi bazitanga ku bindi byari bikwiriye gusana iyo nzu. Ariko impiya zazanwaga mu nzu y'Uwiteka ntizakoreshejwe ibikombe by'ifeza cyangwa ibifashi cyangwa ibyungu cyangwa amakondera cyangwa ibintu by'izahabu cyangwa iby'ifeza by'inzu y'Uwiteka. Bazihaye abakoraga umurimo kugira ngo bazikoreshe gusana inzu y'Uwiteka. Kandi abo bagabo babikijwe izo feza zihembwa abakozi b'imirimo ntibagombaga kuzibamurikisha kuko bakoraga ari abiringirwa. Ariko ifeza zatangagwaho impongano yo gukuraho urubanza n'izo gukuraho ibyaha ntizashyirwaga mu nzu y'Uwiteka, ahubwo zabaga iz'abatambyi. Bukeye Hazayeli umwami w'i Siriya arazamuka atera Gati arahatsinda. Maze Hazayeli yerekeza amaso i Yerusalemu ngo ahatere. Yowasi umwami w'Abayuda niko kwenda ibintu byose byejejwe ibyo basekuruza Yehoshafati na Yoramu na Ahaziya abami b'Abayuda bari baratuye, n'ibyo yatuye ubwe, n'izahabu zibonetse mu by'ubutunzi byo mu nzu y'Uwiteka n'ibyo mu nzu y'umwami, abyoherereza Hazayeli umwami w'i Siriya. Nuko Hazayeli arorera gutera i Yerusalemu. Ariko indi mirimo ya Yowasi n'ibyo yakoze byose, mbese ntibyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abayuda? Bukeye abagaragu ba Yowasi baramugambanira, barahaguruka bamwicira mu nzu ya Miro mu nzira imanuka igisira. Yozakari mwene Shimeyati na Yehozabadi mwene Shomeri abagaragu be nibo bamwishe. Ahambwa hamwe na basekuruza mu mudugudu wa Dawidi, maze umuhungu we Amasiya yima ingoma ye.